ključ.
Ko ni vrednot, se vsaka družba pobarbari, to pač tako je. Vemo, kaj je dobro, kaj je pošteno, kaj je ljubezen, kaj je svoboda. Je pravzaprav govoriti o ljubezni najbolj angažirano dejanje.
Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali nekaj odlomkov iz intervjuja s pesnikom in pisateljem Ferijem Lajnškom, o katerem so v utemeljitev ob Prešernovi nagradi zapisali tudi naslednje besede. Pisateljeva umetniška dela, ukoreninjena v slovensko pokrajino, odražajo njegovo veliko ljubezen do domovine, hkrati pa sestavljajo podobe njegove duhovne biografije. Njegova osrednja tema je človekovo iskanje identitete in bivanskega smisla v še tako težkih okoliščinah, iskanje harmonije s svetom, ki jo omogoča ljubezen do sočloveka. Ob bližnjem prazniku domovine bi bilo o tem besedam težko kaj dodati, zato vas prepuščam besedam Ferija Lajnščka, kot jih je v mikrofon Radija Ognjišče ujela kolegica Nataša Ličen.
Pa jaz moram preprosto reči, da se ves čas počutim dobro, da nekako življenje sprejemam skozi celo to paleto, ampak da sem očitno v otroštvu dobil ena taka nevidna očala, ki mi pač ta svet barvajo na ta način. Zato, da lahko svet doživljaš kot lep, dober, se seveda moraš potruditi. Ne? Jaz nekako razmišljam, da je ta naš svet skozi tisočletja, skozi stoletja, ves čas pravzaprav na eni tehnici. Na eni strani je zlo in na drugi strani je dobro. In veliko krat se zdi, da bo zlo do konca povleklo navzdol. Ne? Samo če pogledamo prejšnje stoletje, recimo velike vojne, veliko hudega, zmeraj znova se je zdelo, da se svet ne bo nikoli pobral in potem se je ta tehnica zmeraj izravnala. In tudi mislim, da se bo naprej, tudi zdaj se bo izravnala. Ampak da lahko ta tehnica deluje, je samo ena utež na strani dobrega in to je ljubezen. In dejansko vse, kar počnem, skušam gledati skozi to. Zdi se mi, da se je pomembno prizadevati na strani dobrega. Da je potrebno živeti za to ljubezen, jo ne vem, sprejemati in dajati, se boriti za njo, si prizadevati. Celo mislim, da v današnjem času je pravzaprav govoriti o ljubezni najbolj angažirano dejanje. Vsekakor je verjetno res, da je ljubezen v takem pomenu, kot pač jaz v njej razmišljam, brezpogojna ljubezen. Da vse, zdaj, če govoriva namen o medsebojnih razmerih, je ljubezen, ne vem kako bi rekel, obtežena, okrašena ali pa zastrta ali pa skrita, maskirana na najrazličnejše načine. Oziroma, če obrnem okoli, mar si čemu rečemo ljubezen, čeprav to v resnici ni, ne? V medsebojnih razmerih, ne vem, vsaka želja po posedovanju, vsaka želja po manipuliranju, ki se želi prikazati kot ljubezen, pravzaprav ni ljubezen, ne? Verjetno je najbolj brezpogojna materinska ljubezen, ne? Verjetno iz te ljubezni izhaja vse drugo, ne? Ljubezni ne razumem kot trgovine, ne? Ker tudi to je nek vzorec, ki ga zelo ponavljamo. Ne? Imam te rad, zato ker ti imaš mene rade, ampak bolj imaš ti mene rad, bolj bom jaz imel. Mislim, ljubezen preprosto ne deluje na ta način. Ne? Tako da vsak pa ima verjetno neko lastno izkušnjo, marsikaj ga lahko ovira pri tem. Ne? Tudi družbene okviri so taki, da veliko krat ne moremo biti taki, kot si želimo. Ne? Skratka, veliko je pravzaprav ovir, ne? Ampak to še zmeraj ne pomeni, da se ne da. Zdaj, meni je verjetno res izkušnja iz otroštva nekako dragocena ali pa tisto, kar je ustvarilo ta arhetip, ne? Kar je ustvarilo ta vzorec, po katerem skušam živeti, ker sem dejansko otrok revščine, ne? Otrok te materialne revščine, ampak sta starša uspela ravno z ljubeznijo, pravzaprav s tem, da ste me imela zelo rada vse to nadoknaditi in narediti nek most čez to. Tako da mogoče mi je ta izkušnja pravzaprav pomagala, ne vem, se težko je govoriti o sebi, tudi težko je reči, da si pa zdaj res dober, ne? Jaz sem veliko porabil, da sem premagal to, kar je v slovenskem prostoru zelo prisotno. Ne? Se pravi, neka privoščljivost, zavist, ta nek čuden, sprevržen odnos do drugega. Ta pregovor naj sosedu ne crkne krava je pri nas pravzaprav naj sosedu crkne krava, naj crkne tudi meni samo, da bom tudi njemu. In to je v okolju zelo težko premagati. Predvsem, ko doživljaš kaj takega in sam veš, da to ni prav in potem moraš sam ravnati drugače. Ne? Če to uspeš premagati, si že nek mali korak naredil. Tako jaz sem se na ta način boril in sem res skušal iz lastnega življenja izriniti, ne tudi maščevalnost recimo. Ali pa. Je pa res, da rabiš čas za to. Če greš od vasi do vasi, mislim, da sem Slovenijo res prepotoval, pa narediš na povsem drugačne ljudi, ki bi pa vse naredili zate. Prav začutiš, da ti je lepo, ne? Tako da je to nek paradoks, ne? Zdaj, kje odčitavamo, kako odčitavamo, kje se širi dobro, kje se širi slabo. Nisem sociolog, niti se ne želim na ta način s tem ukvarjati, sem zgolj pač nekdo, ki želi ustvarjati, ne vem, občutke lepega na eni strani, in na drugi strani razmišljati v smislu, ne, v lastnem smislu in skupnem smislu. Tu pa seveda, kot zdaj, če govorim, ne vem, kot pisatelj, kot pesnik, opažam, da ljudje pravzaprav hlepijo potem. Po mojih, ne vem, moji poeziji, ki je za nekatere morda romantična, ne, ki je za nekatere morda tako, kot da ne zajema iz resničnega življenja, imam pa veliko zgodb, ki se je ljudem ta poezija približala ravno zaradi tega. Zato vem, da to rabijo, da si to želijo, da vsak išče pravzaprav občutke lepega. Ne?
Sol in luč.
Še zmeraj sem radoveden, še zmeraj se čudim temu svetu. Vem, da ne bo konec vsega. Vem, da bo naslednje leto, ne bomo več nosili mask. Če nišče ne bo izumel cepiva, ga bom jaz.
Skratka, vidite lepoto, še vedno jo vidite ogromno.
Ja, pa sej, jaz mislim, da zaradi nje svet stoji, ne? Sej, zaradi tega smo ljudje. Ne, ne vem, zakaj bi hrepeneli po nečem drugem. Ne? Jaz sem jungovec po prepričanju in vem, da so v našem življenju pravzaprav pomembni arhetipi. Ne? Se pravi neki vzorci, ki potujejo skozi čas in ki se jih pač oprimemo, ki se nas dotaknejo. No in ti vzorci, ti arhetipi nosijo skozi čas neko resnico v tem svetu. Jaz pravzaprav rečem, da nosijo vrednote. Ne? Zaradi teh vzorcev, teh zgodb, še mi še danes vemo o vrednotah. Vemo, ne vem, kaj je dobro, kaj je pošteno, kaj je ljubezen, kaj je svoboda. Če ne bi bilo te pesniške resnice, ki potuje skozi čase, mi tega več ne bi vedeli, ker v morju teh šumov sodobnega sveta bi se to preprosto zgubilo in bi se pobarbarili, ne? Ker ko ni vrednot, se vsaka družba pobarbari, to pač tako je in neštetokrat nas je zgodovina to tako naučila. Tako da v tem smislu ste seveda oče in mama meni dala tisto največ, kar ste mi lahko, kar ste mi dala pravljice, ki so ene izmed nosilcev teh arhetipov. Nekaj arhetipe lahko najdemo, ne vem, v mitih, legendah, pravljicah, ljudske izračilo, literaturi, tudi v sanjah, pravzaprav neče znamo odčitati, ampak to je to. In zato zmeraj rečem, berite otrokom pravljice, prepovedujte jim pravljice. Jaz sem nosil ves čas spomin na otroštvo kot nekaj lepega. Sem tak po naravi, da sem verjetno slabo potlačil in se dobrega oprejemal. Ampak na koncu, tudi zdaj v pisanju tega romana o otroštvu, sem pravzaprav spoznal, da je bilo to moje otroštvo res lepo otroštvo. Čeprav, ko otrokom na šoli začnem razlagati, v kakej revščini smo pravzaprav živeli, me najprej vsi zgroženo gledajo, ne? Tako skoraj se čudijo, da sem še živ, ne? Da sem tam. Ampak potem jim povem, to kar zdaj hočem povedati, dobil sem ljubezen, dobil sem nek občutek varnosti in bil sem srečen. In to zdaj skušam pač tudi svojim otrokom in vnukom na ta način pojasniti. Vse drugo je vprašanje, ne vem, za sociologe, za filozofe, ne vem, za koga. Nikoli pač niso odgovori enoznačni. Seveda je potrebno pač tudi to materialno, da lahko poskrbimo za duhovno. Verjetno je ta svet zdaj tako postavljen, da ga je težko obrniti na glavo. Ne? Ampak meni recimo ga je uspelo. Ne? Jaz sem imel to srečo, no, da mi pravzaprav nikoli ni bilo treba pisati za denar. Zdaj, ali je to povezano s tem, da imam tako prilagojene potrebe, ne? Ker to pravijo, da pač ni odvisno od tega, koliko zaslužiš, ampak tega, koliko porabiš. Ne? Mislim, ali pa se mi je po sreči tako dogajalo, da je pač to, kar sem ustvaril, zmeraj prinašalo dovolj denarja. Nisem čutil tega pomanjkanja. Ne? Tako da zelo težko na podlagi osebne izkušnje, kaj povem, ne? Lahko rečem, da nikoli nisem napisal romana zato, ker bi žena potrebovala novo kuhinjo. Ne? To je recimo nek tak odgovor. Ne? Seveda bi lahko se do tega postavil drugače. Ne? Lahko bi si želel na podlagi svojega ustvarjanja marsikaj. Ne? Ampak potem se zelo hitro znajdeš v paradoksu, ne vem, kadi v učbeniku natisnejo pesmico, ne? Vsi okoli mislijo, da zdaj pač, ker imaš te pesmice v učbeniku, da si bogat, ker se teh učbenikov neskončno proda, pa vsako leto jih ponatisnejo, ne, to bi bilo. Ampak ti pa dobiš 35 evrov honorarja za to, ne? In si zelo hitro potem v skušnjavi, da rečeš, ne, se to pa ni pošteno, ne? Zato nočem na ta način razmišljati, nočem, da je to. To ne pomeni, da se jaz s svojimi deli ne ukvarjam, ne? Ampak ta proces, ko ona nastajajo, ločim od tega, ko se prodajajo. Ne? To sta dva različna, za mene dva različna procesa. Ko pišem, ne razmišljam o tem, kako se bo prodajalo. Ne? Težko to pojasnjam, ampak je res je to tako. Ne?
V oddaji Sol in luč smo poslušali del intervjuja s pesnikom in pisateljem Ferijem Lanščkom, ki ga je za oddajo Via Pozitiva posnela Nataša Ličen. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu.